Економіка – це просто. Доводять Сергій Фурса та Наталія Чекаль в програмі «Багаті та щасливі» на радіо НВ.
Вітаю, шановні слухачі, це «Багаті та щасливі», незмінні ведучі. Я Наталія Чекаль, Сергій Фурса, інвестбанкір, заступник директора компанії Dragon Capital. Вітаю вас.
Всім привіт.
І ми продовжуємо тему газу. Минулого вівторка ми її розпочали, і досі, як показує досвід, вона дуже актуальна. І отже, з останніх новин, уряд таки обмежив ціну на газ для населення до 6 гривень 99 копійок за кубічний метр. Уже офіційно про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Щоправда, документа я таки не бачила цієї постанови, тому залишається все-таки ще багато запитань. І така ціна буде актуальна до кінця карантину, але не довше 31 березня. За словами прем'єра, цифра в платіжках зменшиться на третину або на 500 гривень. Водночас він застеріг, що ніхто не збирається відмовлятися від ринку газу. І ще одна теза, також встановили граничний тариф на розподіл або ж на транспортування і обмежили його гривнею 79 копійками за кубометр. І тут принципове формулювання чи ні? Уряд все-таки обмежив ціну чи знизив? Сергію, як вам видається, ціни все-таки для когось здешевшають і наскільки?
Ціни здешевшують. Чому? Тому що насправді оця вся тарифна істерика почалася з чого? З того, що комусь частині людей в переважній кількості приходили платіжки, де ціна була набагато вища, базова. Але за рахунок чого? От, наприклад, Нафтогаз продавав по 7,22. 6,99, 7,22 – це взагалі-то майже без різниці. Тому що облгази Фірташа просто зробили собі маржу на 30-40%. Такого вони ніколи не робили. А зараз та от компанія, ГОП-компанія Бойко Льовочкін Фірташ, з одного боку, шалено збільшили оцю надбавку, яка над ринковою ціною. Тобто є ринкова ціна, а вони надбавку зробили на 30-40%. Це, звісно, сполохало людей. А потім почали організовувати протести цих самих людей проти ринку газу. Це була досить дивна історія. Тому зараз формулювання в уряду також дивні, бо так, ми за ринок, але при соціально справедливій ціні. Що таке соціально справедлива ціна, хто його зна, але ми називаємо це ринком, хоч це така трошки вагітна, да? Або вагітна, або не вагітна. От у нас трошки вагітна, у нас трошки ринок.
Так, то це тимчасовий захід такий, як нас запевнили, він все-таки похитне ринок газу. І ще наступне одразу запитання, чи можна було якось вийти з цієї ситуації, не руйнуючи, не підриваючи ринок газу?
Напевно, треба було. Але тут також, насправді, в вихід ситуації антимонопольний комітет, Національна комісія НКРЕКП, оце, мало прийти до облгазів і сказати, хлопці і дівчата, а ви не попіли, таку маржу вставляти? Тобто ж не питання, ціна має бути ринкова, але при цьому не можна дозволяти їм, вони ж як монополісти, вони супер завищили цю ціну. Це треба було їх просто змусити це робити під загрозою того, що вони втратять ліцензію. Тут робота була саме для регуляторів, не те, щоб держава втручається, як слон зачасту по судній лавці і каже, все ціну встановлюю. А треба було, це більш важкий шлях. І можливо, там вони могли б не погодитись і так далі. Але у держави є функція саме така, так регулювати. А зараз, чи вдариться по ринку газу, чи не вдарить, це філософське питання насправді. Тому що от зараз 6,99, це ж не сильно відрізняється від ринкової ціни. І насправді найкуменніше, що вся ця тарифна істерика почалася на фоні суттєвого зростання європейських цін на газ. От коли це все починалось, ціна на ринку газу була $330 за 1000 кубометрів. От на початок цього тижня вже вона 240. Угу. Тобто вона реально на третину вже і так впала. Якщо б не всі ці незрозумілі рухи, ніхто б, може, і не помітив. І не потрібно було б ламати і співпрацю з МВФ, і ставити під загрозу ринок. Чому? Тому що, насправді, наступного року всі знов будуть думати, а ринок буде, чи ціна, може, взимку вона підскочує, так буває з газом. Uh-huh. І держава знов прийде і знов зробить цю соціально справедливу ціну. Як, наприклад, МВФ зараз може довіряти українській державі, якщо тільки-но впровадживши ринок, здали назад? Як я зараз маю повірити, що через рік цього знов не буде зроблено? Я не знаю. Гарантувати це жодним чином неможливо, бо це рішення влади, вони прийдуть і змінять це рішення.
А коли прем'єр каже, що ця ціна 6,99, вона приблизно відповідає тій, яка є на українській біржі. Про яку таку ціну на біржі йдеться? Чому ми на неї рівняємося? Невже ми про що це?
Знову ж таки, от якщо ми відкинемо облгази, які завищували ціну, коли просічневі ціни інших постачальників, Нафтогаза і інших, вона приблизно 7 була. Як 6,99, вона приблизно такою була.
Але з іншого боку, ми ж не знаємо, напевне, якого походження той газ в інших постачальників, крім Нафтогазу. Ми знаємо,
що... А яка різниця? Цей газ однаковий.
Ну, тобто, ну, дивіться, я так розумію, що в Нафтогазу газ Укргазвидобування державної компанії.
Не так? Обов'язково, також і імпортний може бути. І той може бути.
Ну,
тобто, він нічим не відрізняється. Це той самий газ, да? Він такий самий, да? Це та сама субстанція.
Тому... Ні, просто логіка могла би бути іншою, такою, що там, оскільки ті постачальники інші, вони його імпортують, там паритет імпортний і так далі, то в них ціна може бути виправдано вищою. Чи так?
Ні, в нас ціна загалом ринкова і по імпортному паритету формується. Ага. Байдуже, видобуваєш, закачуєш.
Тобто ми орієнтуємося на якийсь там
німецький хаб. Є стандартна імпортна ціна. От вона однакова. Да? Просто, що ці хлопці олігархічні, вони завищували на 30% цю ціну. Просто, щоб сполохати ринок, тому що ринок їм невигідний. Бо зараз люди переходять від них до Нафтогазу. Звідки взагалі це все почалося? З Лубен. Да? Оце перший протест був в Лубнах. Проти чого там люди протестували? Вони написали заяву, що вони переходять в Нафтогаз. Це досить простий насправді процес. Будь-який наш слухач, хто зараз слухає, якщо не хоче бути клієнтом олігарха, він може бути клієнтом будь-якої компанії, включно Нафтогазу. Але ці облгази, газбути, облгази, от одна Фількіна контора, да? Вони почали заважати цим людям перейти, почали переводити їх назад, почали погрожувати там різними речами. І це сполохало людей. Це почало, протест почався саме з цього. Це незаконні дії знов-таки облгазів. Знов-таки за це треба забирати ліцензію і так далі. Але люди мають розуміти, що зараз в будь-який момент вони можуть просто піти і переписатись. І це в Ощадбанку вже є така можливість. Так. Чи там на сайті Нафтогазу досить... І все це досить просто. В онлайн-форму заповнюєте. Від вас не потрібно там якихось...
Да, 10... Чекаємо 3 тижні.
Да, 10 кіл пекла проходити.
Да, і про Лубни ми ще нагадаємо на початку наступної частини. Зараз завершуємо нашу першу частину і продовжимо дочекатись.
Багаті та щасливі. На радіо НВ.
Це Радіо НВ, програма про економіку і фінанси, і ми пояснюємо, інформуємо, що економіка – це просто, і сьогодні тема досить непроста, досить суперечлива. Багато чого в цій темі досі нам не зрозуміло, однак, тим не менш, ми стараємося. Я хотіла зауважити, ми завершили на тому, що з Лубен все почалося, містечко на Полтавщині. Я не знаю тих замислів потаємних, як там воно все було, однак люди, коли вийшли, вони почали одразу наголошувати на саме тій платіжці, яка за транспортування. Але якщо ми подивимося географічно, де Лубни розташовані, біля них прямо проходить оцей газопровід основний. І з іншого боку, тариф на транспортування там, ну, вище середнього. Тут повинна бути якась логіка?
Ну, давайте так. З точки зору, де там проходить той базовий трубопровід, немає різниці. Воно ж залежить від того. От є 5 хат, наприклад, село, і є велике місто на тисячі людей. І туди треба доставити газ.
Так.
Просто коли ви доставляєте на велике місто, як Київ, це все вартість доставки газу розподіляється на всіх менших мешканців. І виходить мало. А якщо воно приходить, ця маленька труба в містечко, дає 5 хат, то виходить на кожну хату набагато більше навантаження.
Але оті самі 5 хат дуже часто нарікають і читаю в соцмережах і в коментарях на різних ютуб-каналах, що люди реально пишуть, що за прокладання тих труб вони реально платили.
А яка різниця?
А дивіться, нелогічно було би так, щоб місцевий орган цей, що в селі або в місті, сказав, а давайте я буду сам обслуговувати ту трубу до точки входу її в загальну трубу.
Ну він не вміє це робити, а давайте
а
вони...
Раптом...
Ні, ну не вмію. Да? Що значить обслуговувати? Да? Може сказати голова сільради, я зараз зроблю операцію на серці. Ну, напевно, не може.
Ні, ну звісно, повинні бути фахівці.
Ну, це саме,
да?
Ну не може.
Не
да?
Може?
Да, не може. Це от якраз функція цих облгазів, газбутів і так далі. Питання в тому, проблема, що там не завершений анбалдинг, умне слово, вумне дуже. Просто і те, і інше, і облгаз, і газбут належить Фірташу і тому самому. І тут виникає, знову ж таки, питання Лубен, да? Коли я не хочу купувати у Фірташа, а Фірташа, який мені поставляє, починає мені погрожувати, що він мені перекриє газ. Він не має права такого робити, але він це робить, да, бо в нас Україна. І це проблема. Да.
А Фірташ, же, точніше, облгаз, яким він володіє, і газбут, вони ж сплачують за оренду тої землі, по якій пролягає труба їхня, чи ні?
Напевно, сплачують.
А там хіба не можна якісь взаєморозрахунки провести так, щоб цей тариф був все-таки вигідніший людям?
Ну, що значить вигідніший? Ну, знову ж таки, є газ сам з точки А в точку Б не з'явиться. Да? Його треба прогнати, треба обслуговувати. Якщо ви збільшите ці податки, то збільшаться витрати облгазів на це. Добре, тариф ще збільшиться. Це ж вся історія пропорційна, да, буде. Тому, на жаль, безкоштовно газ не може дістатися. Так, розрахунки цих тарифів мають бути, але зазвичай, знову ж таки, саме цей тариф буде дуже довго занижений. І коли вони зараз перейшли, він дуже часто економічно обґрунтований, насправді. Там, якщо вони покажуть регулятору, вони зможуть це обґрунтувати. От саме в цій частині, коли ми говоримо про тариф доставки, якраз, схоже, вони можуть обґрунтувати цей тариф. Вони не зможуть обґрунтувати ту націнку 30% до вартості.
Як товар, так.
Да. Оце, угу. Ну що це таке, да?
А ще один момент, поки я не забула, я все-таки спитаю. Коли зараз нам повернули державне регулювання, всі ж віднікуються, що це не є повернення ПСО, покладання тих спецобов'язків на Нафтогаз. То воно є чи не є? Тому що тоді, коли було покладання на Нафтогаз, йому компенсовували ту різницю. А зараз цю різницю ніхто не компенсує, якщо, наприклад, фірташівський газ буде коштувати так само, як Нафтогазу 6,99, а ринок буде диктувати 8, наприклад.
Ні, зараз не буде. І насправді, от раніше при ПСО найгнебніше було те, що в Нафтогаза було зобов'язання в будь-якому разі давати газ газбутам оцім фірташам. І вони дуже часто не платили просто. А Нафтогаз не міг не поставляти їм газ, навіть якщо вони не платять. Да, бо зобов'язання. І це, до речі, от після запровадження ринку цього не стало, і це дуже не подобається олігархам. Ну, бо, власне, в них були тупо шарові гроші. Да? Вони взяли цей газ, не заплатили Нафтогазу, а потім розповідають про шалені борги. Так це їх борги. Це вони не сплатили Нафтогазу, тому що вони так можуть. От можуть вони не сплачують. Зараз цього немає, тому це не повернення ПСО, це позитивна частина цієї історії. І те, що ціна плюс-мінус близька до ринкової, там якихось збитків Нафтогазу, звісно, не буде. Тому це, знову ж таки, позитивна історія. Але загалом, з точки зору філософії, там впровадження ринку чи не впровадження, це негативна історія.
Так, і оскільки ми декілька хвилин тому почали говорити про походження цього газу, яким торгує і Нафтогаз, і інші постачальники, ми переходимо до питання, чи справді Україна достатньо має свого газу, щоб його видобути, покрити всі потреби населення і промисловості, чи тільки населення. І ми, як і планували, до речі, сьогодні в ефірі, ми планували розвінчувати міфи про газ будь-які, які перші на думку спадають, головні. І це, мабуть, буде перше. Якщо це міф, то прошу.
Є міф, це насправді найвеличніший міф. Перша частина цього міфу, що ми самі себе забезпечуємо. Насправді ні. Населення так, промисловість ні. Тому саме тому і виникає цей імпортний паритет. Бо ми імпортер газу, нетто, ну сумарно, да? Нам свого газу не вистачає на всі наші забаганки і для промисловості, і для населення, тому ми імпортер, тому ціна формується згідно імпортним паритетом. Це базовий економічний принцип, так відбувається скрізь. Uh-huh. Знову ж таки, без прив'язки до газу. Але тут є ще один такий шалений міф. Базується він на суперманіпулятивній тезі. Українські надра належать народу, згідно Конституції.
Ну, як і земля.
Це
так.
Правда, да. Uh-huh. І тому цей газ належить народу, і тому цей газ треба народу віддавати або по собівартості, або безкоштовно і так далі. Шаленіший міф. І на ньому дуже багато спекулюють. Популістів шалені на ньому. Давайте поступово. Чи належить там надра народу згідно Конституції? Так. Належить. Народ є власником всього, чого там в землі є. І руда, і нафта, і газ, і літій. Будь-що належить народу. Це правда. Як народ реалізує це право? А от тут найцікавіше. Народ вибирає владу, і ця влада, і делегує її право розпоряджатися цими надрами. Як влада розпоряджається? Знову ж таки, без прив'язки, це газ чи це там метал. Влада продає ліцензію на видобуток певного, да, чогось, корисні копалини, тобто, так? Так, то окреслюється така ділянка 100 на 100, я вам кажу. Ну, коло, да.
Ні, це я хочу сказати, що треба заокруглитись в цій частині.
Ну, а найцікавіше буде потім.
Да, заінтригували, а ви дочекайтеся, щоб дізнатися.
Багаті та щасливі. На радіо НВ.
І ми знову в ефірі «Багаті та щасливі». Ми говоримо про газ. Ми взялися за те, щоб розвінчувати міфи. І перший міф про те, що в нас газу багато свого видобутку. І ми зупинилися на тому, що надра, все багатство, земля належить народу. Продовжимо.
Да, і отже, як реалізує народ це право? Не те, що кожен бере відро, йде кудись і видобуває там собі газ. Воно так не працює. Тобто народ делегує право владі. Влада продає ліцензію. Це перший раз, коли народ отримав в гроші, да, умовно, в бюджет, а це загальний котел всього народу, йдуть гроші за ліцензію. От компанія якась, а Нафтогаз, не Нафтогаз, бать, державна, не державна, каже, я хочу видобувати цей газ, який належить народу. Народ каже, о, добре, ось сплати цю ліцензію і буде тобі це право. Це перший раз. І другий раз народ отримує гроші, як ренту. Бо в залежності від того, скільки там того газу, чи руди, чи байдуже чого видобуде компанія, яка купила ліцензію, вона сплачує податки також в бюджет. Отак двічі народ отримує гроші за те, що його надра добуваються. І після того, як цей газ здобутий, це вже більше не належить українському народу. Він належить там в надрах, але як, що ви там з ним будете робити? А коли його видобули, це вже власність того, хто видобув. Отже, нема такого, да? Вже той газ не належить народу. Народ реалізував своє право, отримавши за це плату за ліцензію і ренту. Народ може через своїх представників, через депутатів, змінювати ренту. Кажучи, наприклад, ви мало нам платите за наш народний газ, коли ви його видобуваєте. Платіть більше. Може народ це робити? Може. Да? Питання в тому, щоб це було вигідно для компанії. В нашому випадку ще народ третій раз отримує гроші, бо майже весь прибуток Нафтогазу йде знов-таки в державний бюджет. Тобто, от Нафтогаз, який видобуває, він же не наживається на цьому. Він державна компанія. Все, що заробляє державна компанія, це заробляємо ми з вами. І частково вони там інвестують, а частково повертають назад у бюджет. І ми будуємо лікарні, дороги і так далі, і так далі. От так народ реалізує своє право. І тут треба розуміти, що якщо люди бажають, люди думають, що справедливо, щоб народ своє право реалізовував через дешевий газ. Але це якраз несправедливо. Чому? Давай уявимо, ти споживаєш газ, ну трошечки, да? Я споживаю багато, а хтось взагалі не споживає. І якщо цей газ дешевий чи безкоштовний, що виходить? Що я, який споживаю багато, отримую велику долю цього. Ти, як споживаєш мало, отримуєш щось, а людина, яка не споживає газу, виходить, її обдурили. Вона за газ, який належить народу, нічого не отримає.
Угу.
Тому це неправильно встановлювати низьку ціну. Знову ж таки, тому що право реалізується іншим, да? І справедливість не тут. Плюс, насправді, у нас з газом така історія, але ж це скрізь всього стосується. Ви ж не приходите в магазин і не кажете, о, цвяхи. Ці цвяхи виготовлені з руди, яка належить українському народу, продайте мені їх по собівартості. Вас в голову таке не налазить, да? Але чомусь з газом таке залазить. І це от базується на дуже довгому періоді, коли популісти вдовблювали оці маніпуляцію, типову маніпуляцію про дешевий газ, який, знову ж таки, нам завжди дуже-дуже дорого коштував.
Так, і я думаю, що з цього ми можемо плавно перейти до ринку газу, тому що, як ми з'ясовували вже і в попередній програмі сьогодні, що прийнятний, визначений, конкретної ціни не може бути, повинен бути ринок. Так от, у наші співгромадяни стверджували, що ринку насправді ніякого немає, хоч він у нас по документах проіснував цілих 4 місяці, а Нафтогаз є монополіст. Це міф?
Це міф. Ну, по-перше, де є монополізм Нафтогазу? У видобутку вітчизняного газу. Він там дійсно 70% видобуває. Uh-huh. Але якщо б в Україні оперувався тільки газ, який видобувається в Україні, дійсно ми б сказали, ну монополіст, ну 70%, звісно, ринку немає. Але ж будь-хто зараз, будь-яка компанія, трейдер, може імпортувати газ в Україну.
Uh-huh.
І які тут монополіст? Давайте, от, наприклад, в Україні виробляють тільки один вид цукерок. Так, ну, нехай. Да, нехай є ще одна велика компанія, яка робить цукерки в Україні. Але ви приходите в магазин і бачите багато-багато цукерок, бо ще інші імпортуються. Чи можна назвати цю компанію монополістом? Ні, оскільки доля на ринку, доля з продажі, да, що люди купують, в неї не 70%, а набагато менше, да, в залежності від конкретної фірми. Тому те ж саме з газом, знову ж таки, це той самий продукт. І якщо ми подивимось там, дуже довго, досить довго, не дуже, але досить довго, вже існує ринок промислового газу, для промисловості. Кожне підприємство може купити в будь-кого. І там доля Нафтогазу 5%. Десь там 5.
А тут, до речі, зав'язаний ще один міф, напевно, що для промисловості це нормально, що газ дорожчий. Чому?
Не знаю, чому насправді це ненормально. Ну, і насправді, якщо ми подивимося в Європі, то споживачі газу, да, європейські, платять більше, ніж промисловість.
Угу.
Бо промисловість – це оптова ціна, да, вона завжди нижча, ніж роздрібна. Але в Україні досить довго таке існувало під час Януковича, коли були дві різні ціни. Ото штучно тримали низьку ціну для населення, і висока ціна була для промисловості. До чого це призводило? До шаленої корупції. Бо, знову ж таки, оця дешева ціна, яка в нас є для населення, вона як проходить? Через облгази. Uh-huh. Облгази кажуть, у нас тут споживання просто капець. Населення споживає тоннами цей газ просто. У нас реально зараз споживання вдвічі менше стало після вирівняння ціни. Частково тому, що люди стали економити. Але переважно тому, що вони замість того, щоб вони казали, що цей газ належить народу, да, і споживається народом, і відправляли його на свої заводи. І вигравали за рахунок цієї різниці в ціні. І це була шалена корупція. Тому не може бути на ринку кілька різних цін. Ціна має бути одна. Це дуже-дуже важливо, бо інакше це породжує корупцію.
А чи можна уявити таку ситуацію, що є газ, який видобутий Укргазвидобуванням, яка належить Нафтогазу, але нехай, то ми упустимо. І це Укргазвидобування, весь цей газ віддає в ринок? На якусь умовну біржу, я не знаю, це просто така схема зараз вимислена. А потім до того самого газу мають доступ усі однаково. Нафтогаз, як постачальник, фірма Фірташа, будь-яка хто, так само, як постачальник, і вони просто реалізують потім, виходячи з того і ціни, за яку вони його купують.
Да, але виходить, що в такій ситуації ми самі у себе забираємо гроші. Бо є державна компанія, яка могла б продати кінцевому споживачу і заробити все. А вона продасть на біржі, купить якийсь олігарх і з націнкою продасть кінцевого споживачу. В чому тут виграш Україна? Тут програє, да? Тому що насправді ні, для цього і потрібна надбудова у вигляді Нафтогазу, щоб присутні бути на кінцевому ринку і продавати, і щоб все залишалося в державній компанії і йшло потім в бюджет.
Так, зрозуміло. І зараз ми ставимо три крапки, не тривала пауза, дочекайтесь.
Багаті та щасливі. На радіо НВ.
Фінальна частина нашого ефіру «Багаті та щасливі». Ми говоримо про газ. У попередніх частинах ми почали розвінчувати міфи, перервали попередню частину на монополізмі Нафтогазу. І я хочу до цієї тези додати, що ось в людей у голові є така установка, що навіть зараз оця ситуація наштовхує на думку, що Нафтогаз у сьогоднішньому його положенні отримує, по суті ж, змогу розширити мережу своїх споживачів, правильно ж, коли в нього ціна менша, і він нібито їх заманює до себе.
Так і працює ринок, насправді.
Да.
Це ж сенс ринку.
Але чи можуть тут бути наслідки ось які, що ці газорозподільні компанії, газопостачальні, в тому числі фірташівські, вони недоотримають, очевидно, а потім, що можуть з'явитися проблеми в оператора ГТС, і ці неплатежі облгазів можуть вплинути в тому числі і на, не знаю, на закупівлю газу, на транзит його в Європу. Ну, тобто тут є зв'язок?
Ну, він є, але я б не драматизував цю ситуацію, насправді. Я не бачу таких саме так значних ризиків, що в нас може щось статись. Транзит точно ні, там все там вистачить коштів. Тому те, що вони можуть втрачати, можуть зараз. Насправді, якщо у облгазу не буде бажання продавати газ по 6,99, у нас вступає в силу поставщик останньої надії, воно так називається.
Нафтогаз.
А це Нафтогаз, да. Угу. І далі люди починають переходити до Нафтогазу. Тому тут може облгази будуть триматися і якось продавати. Але ну тобто, оцих значних ризиків для транзиту ні, не буде.
Так, і наступний міф. Ми знаємо, що минулого тижня виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що, можливо, треба було би відновити імпорт з Росії, але через незалежні компанії, не через «Газпром», не через труби «Газпрому». А як вам видається такий сценарій? Як його, в принципі, реалізувати? Чи не повернемося ми до того сценарію, що був до 2009 року з новою фірмою-прокладкою «Росукренерго»? Чи як це воно повинно реалізовувати?
Це взагалі неможливо реалізувати. У пана Вітренка є мрія. От чесно, у людини є мрія. Він думає, о, добре, ми один раз перемогли в Стокгольмі, так зараз ми їх ще переможемо. І ця мрія нереальна. Реально нереалістична, так як він її бачить. Да? Перше, це щоб ми... Зараз «Газпром» віддає газ на західній границі, на західному кордоні України.
Угу.
Він хоче його змусити видавати на східному.
А це ж непогано?
Це непогано, але «Газпром» то не хоче. Да, і ми не можемо змусити його. А друге, зараз в Росії є монополія на трубу. Ну, тобто в них правило, в законодавстві написано, що тільки «Газпром» може експортувати газ. Ніхто не може. А мрія про якихось незалежних там компаній, чи мрія, що ми купимо туркменський газ, неможливо, бо ми тільки держаблями його можемо завозити в Україну. От Вітренко це сказав, в нього є мрія, але що дуже небезпечно в цій мрії? Те, як, що він сказав про російський газ, і знов почалася артикуляція теми, давайте дешеві тарифи за рахунок російського газу. Угу. Всі забули відразу про незалежних поставщиків, да, про ці точки взагалі мало хто розуміє, на якому кордоні. Але відразу почали бігати, знову ж таки, ОПЗЖшники і інші лобісти російські. О, давайте знову дружити з Росією, отримуємо зі знижкою якийсь газ. І це от дуже небезпечно. Бо ми зараз дійсно споживаємо, може, російський газ, як і походження. Але контракту в нас немає з «Газпромом». І «Газпром» не може нам викручувати руки, як він звик це робити. Тобто газ, як політична зброя, вже не працює. А якщо ми повернемось знов назад, да, до питання, нам Росія зі знижкою щось там продасть, ми знов потрапляємо у цю залежність від країни-агресора. І це не коштує тієї знижки, плюс-мінус, яка має бути. Тим більше, що от зараз останній міф, який, напевно, ми встигнемо, це про те, є міф, що субсидій не вистачить, да, люди бояться. І насправді ж, за рахунок субсидій, адресної допомоги, люди, які насправді... У мене бабуся почала платити там 200 гривень в місяць. Да? Тобто люди соціально незахищені платять дуже мало зараз за рахунок субсидій. І от вони і будуть так платити, субсидіями нічого не станеться. Бо це дуже важлива соціальна функція і так далі. І дійсно на цей рік зменшила кількість грошей, передбачених в бюджеті, на субсидії. Але ключове, що треба людям розуміти, критерії видачі субсидій не змінилися. Тобто, якщо раніше ви претендували на субсидії, мали її отримати, то і зараз ви маєте це зробити. І якщо раптом всі гроші на субсидії закінчаться раніше, от будьте впевнені, що депутати зберуться, проголосують і збільшать цю суму. От цю суму вони точно збільшать. Такого не буде, що не вистачить. Тож, от важливо розуміти, критерії не змінюються. Якщо для вас це дорого, якщо на комуналку йде більше 20% вашого доходу, то включаються субсидії, і ви не платите стільки.
До речі, про ці субсидії. В нас, звісно, багато їх отримувачів, і потребу мають багато хто. Але в мене таке враження склалося зі спілкування з родичами, знайомими, що є справді в Україні така цілеспрямована політика для того, щоб так, як це, планомірно зменшити, зарубати на якійсь формальній заяві, на якомусь документі нікому не потрібному, ніби в тому відділі соцзахисту просто тій людині, яка їх оформлює, заохочення якесь дають, щоб вона не оформила цю субсидію.
Ну, я б можу погодився з цією теорією змови, вона не виглядає так сильно безглуздо, як американська зараз теорія змови, да? З цими Кенненами і так далі. Але давайте будемо чесні, зараз 3 мільйони домогосподарств, це приблизно 8 мільйонів людей в середньому.
Це у відсотках скільки?
Ну, от 8 мільйонів українців отримують субсидії. Якщо б була якась планомірна політика не давати, то ніколи б 8 мільйонів людей не отримувало б субсидій. Ну, давайте по-чесному. Плюс, субсидії – це гроші платників податків. Наші з вами. І ми маємо вимагати, щоб без людського фактора, по чітким критеріям вони розподілялися. Тому те, що ці критерії досліджуються і вимагаються їх слідування, це чудово. Я радію як платник податків, бо я маю впевненість тоді, що мої гроші розподіляються тим, хто дійсно потребує, а не тому, хто там дружить з цією баришнею совбєзою, яка розподіляє субсидії. Тому це дуже важливо, щоб ці критерії були. Інша справа, що воно працює іноді деструктивно, тому що люди, наприклад, не бажають працювати в білу, да, бо кажуть, ми тоді субсидію втратимо. А це проблема. Це...
Ну, скільки таких багато випадків непорядних, що людина здає в оренду квартиру, в якій субсидія оформлена? Ну, це, причому договір оренди не підписаний. Ну, є таке.
Ну, так, але з цим вже важко боротися, да? Угу. Бо ви не пропишете чіткі критерії, як відрубати цих. Угу. А якщо буде людський фактор, це погано. Тоді люди потрапляють в залежність від настрою оцієї тіточки з совбєзу. Да? А це дуже погано.
Так, і ще один момент, який ми упустили на самому початку, але коли зафіксували цю ціну 6,99 для домівок, де газ використовується як опалення, тобто для приватних будинків. Там же не йшлося для мешканців багатоквартирних, там, де теплокомуненерго.
Ні, цю ціну не фіксують.
От ця ціна...
Опалення не фіксується. Там була розмова, щоб воно було зафіксовано, але ні. Таке є. Ну, те, що от опалення, гаряча вода не фіксується.
А цих людей якраз більшість, і я думаю, що якраз ці люди будуть мітити і вимагати субсидії. Ну, то як вимагати? Вона їм потрібна буде, не конче необхідно.
Ну, так. Тому що там там насправді. Ну, давай, якщо ми говоримо про середнього мешканця Києва, то для нього це більш важливо, ніж вартість газу. Бо вартість газу, там, скільки ви там впалюєте цієї плити, да? Майже нічого. Ну, добре, в когось бойлери є, да? Якщо вони на газу. Але лева частина вашої платіжки – це опалення і гаряча вода. І на це нічого зараз не змінюється. Там ринкова ціна, як була і буде.
Ну і для тих, хто має електроприлади і опалює будинок електроприладами, також субсидію призначили. Це на сам кінець, як новина від приємна новина від прем'єра. І на цьому ми мусимо завершувати, ставимо крапку. Ми говорили про обґрунтованість тарифів, про те, чи виправдано держава втрутилась у ціноутворення на них. Бажаємо тепла у ваших домівках, це зараз актуально, ну і в серцях ваших також. Сергій Фурса, інвестбанкір, дякуємо вам за увагу, до зустрічі за тиждень.
Пока.
Багаті та щасливі. На радіо НВ.